Україні 6 година вечора.
Вітаю, це новини Києва від громадського радіо. Франції поліція затримала 10 громадян України. Їх підозрюють у контрабанді наркотиків з Колумбії. Про це повідомив перший секретар департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Євген Ігнатовський. Пишуть українські новини. Інформація про затримання українців, каже він, підтверджується повністю. За словами Ігнатовського, зараз триває досудове розслідування і найближчим часом справу буде передано до суду. Він повідомив, що посольство України у Франції здійснює консульський супровід справи, слідкує за дотриманням прав затриманих, допомагає у наданні адвоката і перекладачів. У разі доведення причетності українців до злочину їм загрожує довічне ув'язнення. Київська міська держадміністрація пропонує водіям утриматися від користування власним транспортом у вівторок 29 грудня у зв'язку з різким погіршенням погодних умов. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив директор департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Дмитро Білоцерківець. Він пише, що у вівторок очікується ожеледиця та снігопад. За словами Дмитра Білоцерковця, комунальні служби готові швидко впоратися з наслідками негоди. «Нафтогаз України» пропонує замінювати застарілі котли у соціально незахищених громадян за рахунок кредиту, наданого Банком Китаю. Про це повідомляється на сторінці підприємства у Фейсбуці. Зазначається, що є можливість направити на це 1,5 мільярда доларів і встановити нові котли у 3,5 мільйонів родин. За наведеною статистикою, в Україні 7 мільйонів домогосподарств користуються газом для опалення. Близько 70% котлів мають низький рівень ефективності порівняно з сучасними нормами. В кожної третьої родини коефіцієнт корисної дії котла майже 40%. Котли старого зразку зазвичай мають найбідніші родини. Субсидії допомагають людям з оплатою рахунків, але проблему неефективності не вирішують. Щоб вирішити її, «Нафтогаз» і пропонує програму, яка передбачає, що споживач не буде нести додаткових витрат, а повернення коштів на реконструкцію системи опалення відбуватиметься за рахунок економії газу. Обговорення цієї програми «Нафтогаз України» виносить на широкий загал. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк підписав у понеділок фінансову угоду про залучення кредиту Європейського інвестиційного банку у розмірі 400 мільйонів євро на проекти в аграрній галузі України. Про це повідомляє прес-служба уряду у понеділок 28 грудня. Реалізація угоди надасть можливість залучити ці кошти на 12 років з 4-річним пільговим періодом. Вони будуть спрямовані на проекти з вирощування зернових і олійних, модернізацію рибного господарства і аквакультури в Україні. Позичальником коштів виступає Міністерство фінансів України, яке за участі Міністерства аграрної політики та продовольства та Укрексімбанку обиратиме проекти і виконуватиме моніторинг їхньої реалізації. За рахунок цих кредитів може бути покрито до 50% вартості проєктів, інші кошти – власні кошти банків-учасників або кінцевих бенефіціарів. Реалізація проєкту допоможе закумулювати близько 800 мільйонів євро фінансових ресурсів. Бідних сімей в Росії зросла за останній рік удвічі. Про це свідчать результати опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадянської думки. За даними соціологів, жорсткі фінансові труднощі зараз відчувають 39% росіян. Торік цей показник був на рівні 22%. Як відзначають дослідники, до 2014 року кількість сімей, яким не вистачало грошей на їжу та одяг, стабільно скорочувалася. Але цього року рівень добробуту росіян впав до показників 2009 року. Київ став кандидатом на проведення першого в історії командного чемпіонату світу зі спортивної ходьби. За можливість провести цей захід, українська столиця конкуруватиме з Римом, Мехіко та найбільшим містом Еквадору – Гуаякілем. Місто, в якому проводитимуть змагання, буде визначене 7 січня шляхом електронного голосування між членами Ради Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. Командний чемпіонат зі спортивної ходьби мав відбутися у Росії, але Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій позбавила її права проведення турніру після допінгового скандалу навколо російських легкоатлетів та російського антидопінгового агентства. Це були новини. новини Києва від громадського радіо.
Стань доброчинцем громадського радіо.
Підтримай створення єдиного незалежного розмовного радіо в Україні.
Усі подробиці читай на сайті громадськерадіо.орг
у розділі «Підтримати».
Продолжаємо програму «Київ-Донбас». У мікрофона в студії громадського радіо ведучі Марія Зав'ялова і Анастасія Багаліка. І за режисерським пультом нам допомагає В'ячеслав Кірішун. Ми починаємо наш второй час ефіру з анонсів того, що ви услышите на протязі ближайших 55 минут. Поговорим о оформлении статуса участника боевых действий и помощи в оформлении этих документов с волонтером Алиной Тереховой, которая вот только что вернулась из зоны проведения антитеррористической операции, имеет большой опыт оформления таких документов с бойцами.
Также обсудим идею переноса празднования даты Рождества с Александром Зинченко из Украинского института национальной памяти.
Что ж, наша первая тема – это статус участника боевых действий и документы, необходимые для этого. На самом деле, тема для нас стара как мир. Вот с самого начала, начала антитеррористической операции мы эту тему обсуждаем, говорим о том, сколько людей этот статус оформило, удивляемся тому, что очень много бойцов все еще без статуса. И все-таки, возвращаясь к теме документов, Алина, расскажите, какие они необходимы и вот, собственно, как обстоит дело с оформлением статусов?
Добрый вечер. Ну, я могу вообще больше подсказать именно по статусу участника боевых действий, те, которые ранены. Потому что остальные документы оформляют воинской части. Я как волонтер помогаю бойцам, которые уже даже отслужили или которые еще находятся, но по ранению там намного проще. То есть сухопутка принимает документы. Это, значит, копия паспорта, копия пенсионного кода бойца, эпикриз госпиталя и форма номер один о том, что был у нас такой-то момент, проходил по сектору, наказ есть, находился там в зоне, это самое, в зоне АТО, операции. Вот. А по другим бойцам, там намного сложнее для меня, как для волонтера, то есть надо еще брать вытеки секторов, что он находился с такой-то, по такой-то вытек с приказов воинской части, это уже на месте делает воинская часть, сотрудники воинской части. Но, к сожалению, процесс очень длительный, то есть с переездами воинских частей документы по каким-то образом теряются, непонятно каким. Вот, я волонтер по веду, как бы, в основном по участнику боевых действий, это 24-й ОШБ батальон «Айдар». Вот, но ко мне обращается 53-я бригада, это так как тоже ездила, сейчас они находятся на полигоне, ездила к ним, помогала по другим, это само вопросам. Но обращаются в основном бойцы, те, которые были переведены из других воинских частей, 53-ю бригаду, документы их или утеряны, но до сих пор не находятся в бригаде о переводе. И бойцы, которые служили когда-то в Луганской области, отстаивали, так сказать, ну, участвовали в антитеррористической операции в Луганской области, сейчас они потом находились длительное время в Донецкой области, до сих пор уже прошло больше года, не могут получить никак ОБД.
Я знаю, что есть ситуации, когда люди попадают в госпиталь, и там их документы теряются просто. С чем это связано?
Ну, потому что воинские части, как положено, не переводят вместе с бойцом по ранению его документы. Ну, по последнему случаю, это когда 1 декабря был боец ранен, о котором я говорила ранее, это Фишер Константин, который сейчас находится в Киевском госпитале, то больше 20 дней ждали с воинской части вытяга о его ранении. То есть это вовремя не делает воинская часть.
У меня был случай, я вот не помню, вот только весной или прошлой осенью, когда, кажется, все-таки весной, когда боец был ранен, попал в госпиталь, а потом он осенью попал в госпиталь, а зимой ему пришло уведомление из Министерства обороны, его воинскую часть, что он вообще убит. То есть, что его нет, что он умер.
И в Министерстве обороны он проходил погибшим, а в воинской части об этом не знали. И в госпитале, соответственно, тоже. Так и не удалось выяснить, на каком этапе в документы закралась ошибка. Но все-таки человек добился того, что его признали живым после всех кругов бюрократического ада.
Не, есть такие моменты тоже, и награды дают. Был у нас такой случай, что как погибшему, а он жив оказался. Здесь, я так думаю, все-таки вина именно Министерства обороны и Генштаба в том, что они до конца не проверяют документы. Особенно вот я говорю, по наградам был такой случай. Батальоне «Айдар» дали ему как погибшему, он оказался жив. То есть нету свидетельства о смерти к документам, то они должны тщательно, считаю, проверять. Воинская часть это бывает упускает. По непонятно каким причинам, халатные отношения. Но для меня причина одна ясна. То, что в штабе находятся не кадровые офицеры. Вот сейчас уже, когда несколько месяцев, последнее, я уже стала в это во все вникать, в документацию, то есть учусь, хожу, там, прошу военных офицеров, где в сухопутке, когда в генштабе, что-то они подсказывают, узнаю этот военный устав, и понимаю, что все-таки в штабах должны сидеть не мобилизованные военнослужащие, а именно или по контракту, или кадровые офицеры. И очень многие мне в бригадах, сами же офицеры, задают вопрос, чтобы этот вопрос я как бы переадресовала Министерству обороны. Где наши военные кадры, которые выходят с академии? Почему их нету в зоне АТО?
А нету в зоне АТО?
Ну, особо нету. Нету особо так. Те, которые действительно проучились, я считаю, за государственный счет, даже до вот этого военного времени, ну, я буду говорить война, потому что на самом деле это война, то непонятно, где они находятся. Но я хотя бы сужу по 53-й бригаде и по 24-му ШБ батальона «Айдар».
Да, действительно, есть такая ситуация, и бойцы 92-й бригады тоже говорили мне о острой нехватке квалифицированных профессиональных с образованием, да, специальным, да, офицеров.
Да.
И поэтому им приходится ставить на руководящие позиции сержантов и...
Да. Особенно мобилизованные. Мобилизованные, который пришел на один год, и, знаете, пока он обучится, особенно по тыловому обеспечению, я понимаю, те же мобилизованные, их на себя брать вот эту материальную ответственность и потом уходить непонятно с долгами после какого военнослужащего, который был на его должности. То есть, естественно, многие боятся, почему такая проблема выдавать даже, пусть не ту же форму, а хотя бы даже по аптечкам, по медицине, то, ну, они несут за это ответственность. Не бойцы, а они именно несут ответственность. Когда будут уходить они после мобилизации на дембель, то, конечно, будет много очень к ним вопросов и со стороны служб некоторых.
То есть вы считаете, что непрофессиональные люди работают сейчас в штабе?
Да.
И благодаря из-за этого,
да, да, да,
неразбериха,
да,
в документах, да, да, награды, да, не доходят, да, ОБД,
да,
не доходит.
Да.
А вы знаете, я вот заглянула во время эфира в новости, увидела последнюю новость на «Украинской правде» о том, что в среде боевиков тоже эта тема оказывается довольно животрепещущая, статус участника боевых действий. А тут один из лидеров боевиков, самопровозглашенный ДНР, Александр Ходаковский, угрожает Александру Захарченко, который возглавляет боевиков, акциями протеста, если они не дадут статус участника боевым действиям тем, кто, значит, по ту сторону линии разграничения принимает в них участие. Оказывается, что для той стороны это тоже актуально.
Интересно, что он дает, этот статус.
Мне тоже интересно, что он дает, но очевидно, что сейчас мы в этом разобраться не сможем. Но вот мы сможем разобраться в том, что дает наш статус участника боевых действий. Для наших бойцов. Это определенные социальные льготы, это определенные льготы на предоставление коммунальных услуг, да, и еще определенный пакет социальных благ. Какие они?
Ну, по коммунальным услугам это 75% государство оплачивает, 25% оплачивает участник боевых действий. Значит, потом дается земля по месту жительства или взамен квартира. То есть он не в очереди получает квартиру. Есть отдельная очередь в квартоделе, насколько я даже знаю, вот именно по Киеву, то, что там участники боевых действий. Также проезд бесплатный именно в городском транспорте. Ну, плюс скидка 50% на проезд, воздушный транспорт, морской транспорт и железнодорожный раз в год. Угу. Также санаторное лечение дается как участнику.
Ну и, собственно, например, получить, если...
Бесплатное обучение, кстати, в институте.
Если человек был ранен в зоне боевых действий, потерял какую-то из конечностей, то получить протез он может только оформив статус участника боевых действий?
Да, да, да. Ну, да. Собственно, нужно обязательно быть участником боевых действий.
И да, компенсацию в лечении тоже.
Да, да.
Только...
Да.
То есть я так понимаю, что когда раненый попадает в госпиталь, для него оформление статуса участника критический вопрос, критический
момент. Ну, к счастью, вот по сухопутке хочу сказать, что идут навстречу. Вот был последний случай, когда 1 декабря Фишер Константин с батальона «Айдар» получил такое тяжелое ранение и лишился одной ноги, то это было очень быстро проведено. Хотя документы сдавал он еще... в начале года, где-то в апреле, воинскую часть. Вот. И лично с его слов он рассказывал. Я знаю, что он подтвердит. Он сейчас находится в Кейском госпитале. Делился со мной этой информацией, что именно в батальоне, когда они переехали в Донецкую область после полигона, и еще штаб находился в Сухой Балке, то лично они с бойцами на улице обнаружили целую пачку, пакет документов на некоторых бойцов. Это на оформление участника боевых действий с фотографиями.
То есть просто выброшены?
Да, просто как? Валялись на улице, да. Вот. Это для меня, конечно, нонсенс. Я знаю, что у нас действительно были такие моменты.
То есть невнимательно относится к документам?
Да, я лично не понимаю, как можно потерять документы. Мне, говорю, ребята отправляют по новой почте, я за них просто вот хожу, трясусь за все эти документы.
А это может быть связано с возобновившимися активными боевыми действиями, допустим, в Донецкой области?
Нет, я считаю, нет. В штабе, которые сидят, вот, допустим, человек посажен именно на эту должность, на вот именно конкретно для того, чтобы заниматься участниками боевых действий.
Угу. То есть он немножечко в тылу, да, находится?
Да,
да. Угу. Напомню, что мы сейчас говорим с Алиной Тереховой, волонтером, которая занимается обеспечением, помогает с обеспечением и помогает оформлять документы на получение статуса участника боевых действий. И сейчас мы предлагаем вам послушать сюжет, который был записан нашим корреспондентом Катериной Кадр в Авдеевке. Это интервью с бойцом АТО, где он рассказывает о ситуации, в которой там сейчас люди находятся.
Боєць 93-ї окремої механізованої бригади, що дислокується неподалік Авдіївки з позивним «Демон», розповів громадському радіо про життя на передовій. Житель Києва, боєць з позивним «Демон», уже півтора року на передовій і повернеться додому, коли АТО офіційно завершиться. Так написано у контракті. Розповідає, що на 50% їхній підрозділ забезпечують волонтери.
Півтора року контрактна служба. Нормально, стоїмо, поки що все добре. Забезпечення хотілося бажати більшого, але завдяки волонтерам це набагато легше все. Продукти, там вода, форму зимню видали, все. Конкретно такого нічого немає.
За словами бійця, обстріли постійні, незважаючи на мінські домовленості і перемир'я, яких не дотримується противник.
Обстріли останні дні тільки ночі, під вечір, на ніч і до ранку. Навіть забороненими мінськими домовленостями зброї. Міномети 80-ті, СПГ, гранатомети, крупнокаліберні кулемети.
На запитання, які українські ЗМІ ви дивитесь чи слухаєте, бійці сміються, адже радіосигнал глушать, а українські канали недоступні. Тішить одне – волонтери привезли супутникову антенну.
В інтернеті, да, такі поганенькі, але ловкі. Телевізор, але там тільки російський канал. Новоросія, Росія-1, Росія-24, Оплот.
Умови, в яких проживають бійці, жахливі. Серед необхідних речей, які вони просять привезти волонтерів, засіб для боротьби з гризунами.
Виживаємо. Можете подивитися. Миші, криси, холод. Дрова привезли, буржуйки поставили, але все одно холодно.
За словами бійця, новий рік їхній підрозділ планує зустріти під обстрілами, як це було минулого року.
Так як є, в бою. В рік тому це було точно так само у Пісках. І воно перед 31 число, цілий день, до ранку. У них новий рік вони зустрічають по російському часу, нас поздравляють в 11, ми їх в 12. Це було, звісно, дуже недобре. Я думаю, в цьому році буде так само. Тобто вони нам не дадуть його зустріти спокійно.
Позиція підрозділу, в якій служить демон, розташована за 500 метрів від укріплень ворога. За словами бійця, в день, коли було оголошено чергове перемир'я, бойовики укріплювали власні позиції. Як з'ясувалося пізніше, нові бліндажі копали наші військовополонені.
500 метрів. Ну, по карті можете глянути, що вам цікаво. Ми отут, одному тут. Днем було, ну, коли перемир'я сказали було, ну, їм воно взагалі не можна було стріляти. Вони ходили там, окапувались, тобто команди стріляти не можна. Що наші військовополонені копали їм окопи.
Боєць 93-ї окремої механізованої бригади сподівається, що невдовзі сторони домовляться в Мінську і неоголошена війна закінчиться. Проте, не дивлячись на переговорний процес і певні домовленості, обстріли не вщухають.
Взагалі ми всі очікуємо, що вони там в Мінську домовляться про щось, але щось в них, мабуть, не виходить. Там. Наша сторона їх дотримується, але вчора ночі вони гатили по своїх позиціях, щоб в цьому звинуватити нас. Самі по своїх позиціях били. Вчора це було от візуально, може, видно і чути. Ну, сильні обстріли були 3 дні назад, гатили з гранатомета сюди, з АГС і з СПГ. Ну, реактивні гранатомети. І це було таке. Плюс вчора по стороні Пісок міномет працював, 70-ка, який, по-моєму, вже теж заборонений домовленостями. Ну, гатили крупнокаліберні кулемети, гранатомети, міномети.
Про політиків демон говорити вже не бажає, просто передає їм всім привіт.
Привіт передати їм. Я про них вже нічого не можу сказати доброго. Взяти навіть останні мінські домовленості, як вони домовляються, ми, по-моєму, нас вже давно кинули. Ну, не хочу я про них навіть говорити.
Боєць дякує волонтерам за газовий балон, за допомогою якого тепер всі можуть готувати здорову їжу. Звертаємо увагу на консерву, яку постачає армія. Вона лежить поряд з відпрацьованими патронами, і її ніхто не їсть. Сказати, що вона не смачна, не сказати нічого. Громадському радіо продемонстрували здорову їжу української армії.
Ну як, у нас день починається по-різному. Ми ж заступаємо на пост ночою, тобто, взагалі кожну по-різному часу. Тобто, утро може початися в 2-4 ранку, в 6 ранку з поста, а потім вже все остальне, кава, чай. Те, що є, тушонки, то, що дає армія, плюс то, що привозять волонтери. Ну, ще з газовий балон у нас стоїть, зараз ми можемо приготувати собі, готуємо борщі, супи.
Катерина Кадер з Авдіївки для громадського радіо. Слухайте, думайте.
Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и у микрофона в студии Мария Завьялова, Анастасия Багалика, за режиссерским пультом с нами Вячеслав Киришон. Мы продолжаем разговор о ситуации в зоне боевых действий с оформлением статуса участника антитеррористической операции. И вот, собственно, вы услышали, в каких условиях живут наши бойцы, с которыми общались корреспонденты Громадского радио.
А скажите, Алина, какую ситуацию вот с обеспечением сейчас видите вы?
Ну, последний раз, когда я была, только сегодня приехала ночью, то, в принципе, по вещевому, можно сказать, нормально. Но насколько соответствует это тем условиям, в которых они живут, то можно сказать, что это большой минус. То есть зимняя форма вообще не предусмотрена на морозы. Берцы новые, которые выдали, светлые, рыжие, от Министерства обороны. Сейчас грязь, слякоть, это самое, что просто очень промокают. Вот, и нам, когда вот была в сентябре месяце, собирали нас от Министерства обороны волонтеров, я очень тогда обрадовалась, окрылилась, что, ну, наконец-то с волонтеров хотя бы спадет это вещевое обеспечение. Но стала ездить и убеждаюсь все больше, и также мы собираем, возим теплые вещи, берцы, сапоги, даже те же резиновые, там, что внутри мех был, потому что грязь там просто, ну, невозможно. Я на своей машине туда не проезжаю. То есть ребята на военной машине меня берут, и мы проезжаем уже по позициям, по возможности. И берут, насколько, ну, пусть не обижаются, но вот я говорю, Айдар всегда был более-менее избалованный такой в Луганской области. То сейчас ребята берут те же ватники, мы привезем ватные штаны, что берут с удовольствием, потому что в грязи, находится в грязи, постоянно нет возможности постирать. Вот даже тот случай, который произошел с субботы на воскресенье, в этот последний, что погиб наш боец Леша Карась, Вот они, как раз я с ними встретилась, они были, выехали наконец-то в ряд населенный пункт, помылись в сауне, в бане были, на 2 часа себе, 2 часа провели там, заказывали. Это за последние 1,5 месяца, потому что у них нет возможности выезжать с боевых позиций, так как очень плохое, это нету автотранспорта, нету топлива, не хватает. Естественно, они его берегут на такие случаи. Вот, у нас был когда-то, вот в декабре месяце был ранен Буратино с той же позиции, где сейчас вот эти серьезные обстрелы, где погиб наш побратим, молодой наш Буратино, мы его зовем Бу. То он даже сам рассказывал, как получилось, когда его оттуда с передовой на госпиталь, буквально, говорит, проехали 800 метров, говорит, и закончился бензин. Что, да, искали машины, и это было, это же ночью.
А вы обращались в Минобороны по этому поводу?
Вы знаете, мне, к сожалению, в этот раз, я была совсем недолго в Киеве после предпоследней поездки, и просто не было возможности обратиться, чтобы собрала все сведения. Но все-таки я попытаюсь до Нового года обратиться, потому что я была, когда 5 декабря еще там на передке, то мы встретились лично, была встреча с Муженко, с Воронченко, пообещали меня принять. Я надеюсь, что я меня приму до Нового года.
Ну, а могут ли они быть вообще не в курсе о ситуации, которая там складывается? То есть если человек не может 1,5 месяца помыться, это все-таки проблема, мне кажется.
Ну, как нам объясняют в Министерстве обороны по поводу вот бани, которая выездная баня должна быть, что это отказывается воинские части. Насколько это, я пока не готова ответить, насколько это действительно отказывается воинские части иметь эту баню. Но чтобы была баня выездная, там нужны специалисты, их обучают, это точно. Простой солдат не сможет. Может быть, поэтому и отказывается от этой бани.
Я видела баню, которую бойцы сделали себе сами на позиции в Рублевке, прямо в окопе.
А вы пытались контактировать с офисом реформ при Министерстве обороны по этим вопросам?
Нет.
Там работают такие же волонтеры, как и вы, собственно.
При Министерстве обороны волонтеры?
Да, ну, офис реформ, куда перешли работать волонтеры, занимающиеся модернизацией проекта в Министерстве обороны.
Нет, я же говорю, у меня пока просто не было возможности. Угу. Времени не было на это.
А скажите, как обстоят дела с финансовым обеспечением бойцов? С выплатами, которые были обещаны государством?
Ну, по финансам, вот я говорю, по 53-й бригаде, по батальону Айдар, с финансами, зарплаты, там большие задержки, плюс непонятно, они сами не могут понять, от чего отталкивается, какая зарплата. То есть сетку не знаем, обращалась я еще в мае месяце в Генштаб, чтобы как-то научили, показали, какая сетка положена. И также просила, чтобы все-таки бойцам выдавали корешки, чтобы они видели начисление свое, какие вычеты, за что и как. Вот, я говорю, за вот этот последний месяц собирала данные. И бойцы пофамильно даже, не стесняясь, говорили, у кого-то, у одного бойца 5 месяцев вообще зарплата приходила 28 гривен. И до сих пор вопрос не выяснен. Бойцы пишут рапорта, но рапорта их в воинской части остаются открытыми.
Что по этому поводу говорят командиры? Все-таки за начисление заработных плат, и они тоже в ответе, потому что подают документы какие-то?
Все делается, все будет, но это одни только разговоры.
А ситуация отличается по бригадам и по воинским частям?
Ну вот я ездила, помогала, говорю, 53-я бригада, 24-я ШБ батальон Айдар и 43-я артиллерия. В 43-й артиллерии, которая находится в зоне АТО, у них, у бойцов, по крайней мере, этот последний месяц не беру, но предыдущие месяцы, у них жалоб не было. То есть они получают в месяц зарплату, и АТОшные они получают за предыдущий месяц. Вот. И поэтому есть сравнение. Понимаете как? Опять же, это все зависит, я так думаю, от того, кто работает в штабе. То есть не кадровые, опять же, офицеры. Хотя вот уже батальон Айдар второй год, уже 1,5 года на боевых, не считая там 2 месяца на полигоне, то у них такая ситуация постоянно. Это, то есть, зарплаты с АТОшными, по боевым мы вообще не говорим, по боевых у них такого и не было, чтобы они за боевые, за выходы получали 1000 гривен в день, как говорят. Этого такого не было. И раненым. По раненым там особое. Там столько нужно выходить, это не меньше полугода, чтобы потом выяснить, как же по ранению получать. Вот сегодня, кстати, был случай, мне звонил боец, ему дали вторую группу инвалидности, находится в Хмельницке, и военкомат не принимает, областной военкомат не принимает документы, апеллируя тем, что вот ты пошел добровольцем, ну как добровольцем, хотя батальон Айдар с первых дней он находится в сборной силах Украины. С прошлого года, по-моему, с мая месяца. Вот. И ты, говорит, пошел, говорит, добровольцем не с Хмельницка, а пошел там непонятно откуда, тогда Старобельск как бы брали, да, и якобы этим апеллируют. Ну, я единственное попросила бойца потерпеть, уже после Нового года я займусь этим вопросом.
Что ж, мне кажется, что почти все те же самые проблемы мы обсуждали год назад. Перед
ничего не меняется.
Новым 2015-м, да, на тот момент годом. Я напомню, что в нашей студии была волонтер Алина Терехова, которая помогает бойцам в зоне проведения антитеррористической операции. Обсуждали мы большую перечень вопросов. Это не только статус участника боевых действий, это также и ситуация с выплатами, ситуация с обеспечением бойцов. Будем следить за тем, что происходит в зоне проведения антитеррористической операции. Сейчас предлагаем вам послушать рубрику «Музыку Донбасса», где вот... Нет, это, собственно, будет не музыка Донбасса, потому что это будет закарпатская группа «Рукаш», но песня очень новогодняя. Я думаю, все вы ее узнаете. Этой песне уже более 100 лет. Это знаменитый «Щедрик» Леонтовича, но вот в такой необычной оркестровой обработке.
Щедрик, щедрик, щедривочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Ластівочка стала собі щебетати, господаря викликати. Види, види, господарю, подивися на кошару. Там овечки покотились, а ядички народились.
Возвращаемся в прямой эфир программы «Киев-Донбасс», и сейчас поговорим на очень рождественскую тему, но еще бы после «Щедрика». Про что же нам еще говорить, кроме как про Рождество? Мы будем говорить про идею перенесения даты празднования Рождества. Она обсуждается очень активно в соцсетях последние, наверное, даже больше, чем неделю, наверное, дней 10. Вот накануне Рождества католического эту тему стали обсуждать очень активно. Ну и еще
Офоно не католичке.
Вот сейчас мы об этом поговорим. Но вот еще дров в огонь подкинул Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, потому что он тоже, собственно, предложил перенести дату празднования, сказал, что это очень идеологический момент. Вот насколько это так, насколько не так, мы сейчас будем выяснять с Александром Зинченко, заместителем главы Института национальной памяти Украины. Александр, доброго вечора.
Добрий вечір. Або кажуть, Христос все рождає.
Так кажуть, от від Різдва до Різдва, чи як?
Ні, коли Христос рождається, тоді так і кажуть, власне.
Ну що ж, тоді славімо його. Отже, ідея перенесення дати святкування, вона не нова. Вона насправді, я знаю, що вона впирається в астрологію.
Ні, в Боже збав. В жодний спосіб до астрології.
В астрономію, перепрошую, в астрономію.
Я б сказав, в історію, з одного боку, насамперед. І в тому числі в історію календарних систем. От як ви думаєте, чому людина взагалі вигадала календарі?
Ну, для того, щоб знати, в якому вона часі живе.
Логічно. Так. І от уявіть собі, от скільки триває, наприклад, доба?
24 години.
А, це абсолютно антинаукова точка зору. Бо
тобто ні.
Доба кожного дня триває, ну, певну кількість годин, хвилин і секунд, і кожного дня ця кількість годин, хвилин більш-менш однакова, а от секунд вже трошки різниця. Одна велика проблема, що тривалість обертання, ну, що таке доба? Це час обертання Землі навколо своєї вісі, угу. Та, умовно кажучи. І ми це зримо бачимо в зміні дня і ночі. І проблема в тому, що Земля рухається нерівномірно протягом року, тривалість доби, вона змінна. Тобто немає такої... І це виключно для зручності придумали так званий громадянський час. І, відповідно, ці 24 години – це, ну, якась умовність. Наступне питання на засипку – скільки триває рік?
Це залежить від того, який він високосний чи невисокосний?
Ні, він залежить від того, чи він є астрономічний, чи знов-таки це
календарний.
Так от, астрономічний рік, тобто час обертання Землі навколо Сонця, да, значить, він так само має велику проблему. Умовно кажучи, ми знаємо, що це 365 днів, і там ще майже чверть доби набігає. І отут виникає питання, що робити з цією чверті доби? Треба в якийсь спосіб її узгодити. І от суспільство, не знаючи всіх цих складних речей, не маючи вміння це узгоджувати, так би мовити, прогностично, вперед, в якийсь спосіб, це з'ясовували завдяки там різноманітним спробам і помилкам. Створювалася календарна система, яка узгоджувала оці от дві одиниці часу, які, ну, дуже складно між собою узгодити. Тривалість доби, яка не має постійної кількості, не має постійного модуля, так би мовити, і так само проблема з тривалістю року, який не співзмірний кількістю діб, власне. І отут, власне, виникає, було кілька етапів, кілька спроб якось порозумітися навколо цього питання. Одна з таких спроб – це був створення юліанського календаря, який був запроводжений, якщо я не помиляюся, там в 40-х роках до нашої ери, Гаєм Юлієм Цезарем, і, відповідно, в такий спосіб намагалися узгодити оці дві проблеми, тобто кількість конкретних хвилин, які триває доба, і кількість часу, які, власне, відбувається, ну, які триває астрономічний рік, зрештою. І от перша спроба призвела до того, що от якраз ввели ці так звані високоси, раз на 4 роки додавалася додаткова доба і, відповідно, з'являлася така система узгоджень цього календарного року і астрономічного року, які кожні 4 роки, так би мовити, приводить в порядок. Але коли робилася ця реформа, то з'ясувалося, ну, не з'ясувалося, думаю, що знов-таки творці цієї реформи знали про це, але вирішили, що це довго триває. Але час не буде мати жодного значення, бо юліанський календар, він дає похибку, ну, тобто, юліанський рік, він там на 11 хвилин, умовно кажучи, довший за астрономічний. І, відповідно, кожні 128 років набігає нова доба.
Не врахована.
Не врахована. І просто вирішили, що ну це немає значення. Ну, для давньої людини це для давнішої людини, скажімо.
Це скільки
так,
ще років має
ну,
пройти?
Ну, це треба було подумати. Ну, це буде через 128 років актуально. Ой, господи, на що ми про це будемо думати, мовно кажучи. І це не враховували. В результаті за 1280 років набігло вже 10 діб. Потім трошки більше часу пройшло, і ще більше часу набігли і так далі. І коли Європа стала християнською, то з'ясувалося, що традиційні всі ці свята християнського циклу можуть пересунутися на абсолютно якісь неочікування, наприклад, Великдень там на літо, умовно кажучи. Ну, бо весь час зміна це відбувається. Між іншим, юліанський календар, тобто сьогоднішній календар, за яким частина православних церков досі користується, живе за цим календарем. Так от, через 100, менш ніж 100 років, буде нова похибка, і Різдво в 1100 році, в 2100 році, згідно з юліанським календарем, пересувається на 8 січня. Про це мало хто знає, між іншим.
Тобто пересувається назад, до нас, до нашої дати ближче.
На 7 січня, на 8 січня.
А, ну, так...
Навпаки.
А що з 25-м?
Я розумію, але ж не 25 грудня. Тобто я
власне,
до того, що...
Власне, проблема полягає в тому, що от ці власне... Насправді юліанський календар чи ті православні церкви, які святкують, відзначають Різдво, вони все одно відзначають 25 грудня. Просто їх 25 грудня ще не почалося, не наступило. Воно просто потрапляє за сучасним календарем міжнародним на 7 січня. Але насправді це 25 грудня. Я розумію, що це парадокс, але...
А отут поясніть, бо мені
здається, що... Мені кажется, я понимаю. Это сложно представить, но понять можно.
В чому, власне, була проблема? Значить, коли в 16 столітті папа Григорій XIII, якщо не помиляюся, запровадив цю реформу, то вони зробили дуже красиво. В чому була проблема? Кожні 128 років потрапляє на, знов таки, календар зсувається.
На один день.
І треба це, іншими словами, за 400 років набігає 3 дні. І от треба придумати було таку календарну систему, щоб кожні 4 століття оці зайві 3 дні не набігали. Був такий математик і лікар, між іншим, Луїджі Ліо Гараті, відомий також як Луїджі Ліліо. І він запропонував абсолютно просту, геніальну історію, як це змінити. Вважається, що високосним роком є не тільки той рік, який... Ну, щоб це пояснити простіше, я спробую це пояснити максимально, просто там, що називається, на пальцях. От дивіться, як встановити, що таке високосний рік? Як от просто сказати, от, наприклад, 2016 рік, він буде високосний чи не буде високосний рік?
Буде.
Буде. Чому?
Тому що пройшло 4 роки від 2012-го, який був.
Логічно. Значить, для цього треба, щоб останні дві цифри року номера ділилися на 4 без залишку.
Так.
І от дивіться, всі роки за юліанським стилем, які діляться на 4 без залишку, включно з тими, які закінчуються на нулі, вони є високосними. Що запропонував Луїджі Ліліо Гараті? Абсолютно геніальне рішення своєю простотою. Він сказав, ага, давайте так, щоб не тільки оті от роки, які закінчуються на нулі, треба, щоб ділилася без залишку не тільки дві останніх цифри, да, нулі, їх можна все ж завгодно ділити, але й дві перші.
Угу. Тобто високосних років
тобто, умовно кажучи,
ще...
дивіться, їх стає менше.
Менше,
тобто, умовно кажучи, от 1600 рік він був високосний за григоріанським календарем. 1700 рік вже не був, а за юліанським залишався. В 1800 так само не ділиться на без залишку на 4, і відповідно він так само не був високосним роком в григоріанській системі. Так само 1900-й. Але якщо ви згадаєте 2000-й, то він був високосним. І в григоріанській системі, і в юліанській системі. І от дивіться, якраз ми побачили, як спрацював григоріанський календар, григоріанська система літочислення. Юліанська система літочислення не враховує цю помилку, тобто вона менш досконала. І тому, коли в, знов таки, величезна кількість країн перейшла на григоріанську систему літочислення, як тільки вона виникла. Тобто, наприклад, якщо взяти там Італію, або Польщу, або Австрію, то ці країни, вони перейшли буквально тоді, в 16 столітті, як тільки ця була система нова запропонована папською буллою. Величезна кількість країн прийшла пізніше. Наприклад, в Англії, це був теж скандал, переход на григоріанську систему, і там навіть цілі бунти з'являлися. І якщо хтось прийде колись до музею Соано, там є прекрасна картина, де один з таких бунтів відображений, і народ виходив на з гаслом «Поверніть нам наші оці от кілька пропущених днів». Бо це означало формально перенесення тоді на кілька, от знов-таки тоді, в 16 столітті, це означало перенесення на 10 днів, оці от повернення дат на 10 днів. Відповідно, це було досягалося в такий спосіб, що після, там, умовно кажучи, я зараз намагаюся згадати точно, але точно в мене не виходить. Ну, умовно кажучи, замість 5 жовтня мало наступити 15 жовтня з відповідності з цим едиктом папським. І от коли Англія переходила на григоріанський календар, в них теж була, скажімо так, несприйняття ідеї повернення до якогось такого, до астрономічних реалій. Бо знов-таки йдеться про те, щоб календар пропадав до, потрапляв в ті астрономічні дати, в ті астрономічні явища, коли все це відбувається. І от Різдво, знов-таки, ми ж не знаємо, коли Христос народився, в жодному Євангелії не написано.
Точної дати не
абсолютно,
існує.
Абсолютно. Більш того, цей цикл, він теж прив'язаний до якихось таких подій радше уявних. Ну, наприклад, Благовіщення вважається, що так чи інакше воно прив'язане до подій, знов-таки, весняного рівнодення. Да? Значить, воно прив'язується до цих подій. І, відповідно, логічно, що Христос народився через 9 місяців після того, як благу звістку отримала
Діва Марія.
То, відповідно, логічно, що він народився в грудні, виходить. І от виходить так, що в грудні, але водночас взагалі традиція святкування Різдва в грудні, вона є в певному сенсі результатом оцієї конвергенції чи там взаємопроникнення тих європейських вірувань, які існували в дохристиянські часи, і вже власне християнської традиції. В Римській імперії це було свято Сатурналій, в нашій слов'янській традиції це стосується і українців, і поляків, і там білорусів, і росіян, йдеться про свято Коляди, народження нового сонця. Тобто в будь-якому разі це був оцей момент сонцевороту. І в тому сенсі це не просто давнє свято, не тільки християнське свято, але ще й прадавнє свято. Тобто це щось дуже-дуже-дуже-дуже давнє. І от, власне, повернення до цих, скажімо так, астрономічних реалій, до моменту, коли Різдво, ну, тобто, само явище Різдва, воно з'явилося як продовження цього загальноєвропейського свята Сонцеворота, народження нового сонця. І знов-таки, якщо не помиляюся, святий Августин, він, апелюючи до цих всіх моментів, казав, що ну, це дуже, в принципі, так красиво, коли йдеться про відзначення Різдва не то не народження сонця, а того, хто створив сонце. Це, погодьтеся, дуже красиво.
Це ідеологія.
Да. Ну, от, да, возвращаясь к нашим реаліям, сейчас пытаются этот праздник сместить на 25-е число, но
радше
это не
повернути,
связано...
Радше повернути.
Вернуть, да, на 25-е число.
Бо він, власне, змістився з... Тобто, з точки зору правильності календарю, юліанський календар – це помилка. Тобто те, що той факт, що зараз ним користуються, ну це абсурд. Да? Це, умовно кажучи, ми от у нас зараз тут стоїть в студії кілька комп'ютерів, і ми бачимо, що тут, наприклад, працює там, умовно кажучи, якась версія там Windows 10, да, умовно кажучи, а ми замість цього будемо використовувати двійку. Оце приблизно ситуація, як з григоріанськими і юліанськими календарями. Тобто, нащо використовувати недосконалішу версію, коли можна використовувати досконалішу за ті самі гроші.
Ну, виходить, що ми цю несовершенну систему вирішили поміняти на більш совершенну не в зв'язку з календарями, а в зв'язку з якимись другими моментами.
Зараз просто відбувається таке переосмислення українцями всіх тих реалій, в яких вони зараз знаходяться. І для частини українців дійсно це якийсь елемент абсурду. Ну чому, власне, якщо ми зараз знаходимося в такій точці, коли ми багато що намагаємося змінити, то чого ми будемо користуватися, так би мовити, тими традиціями, які є, ну, по-перше, не такими вже старими, по-друге, не такими вже хорошими з точки зору використання календарної системи, то чому б це не змінити? Бо, знов-таки, от мало хто знає, що 7 січня – це, знов-таки, в певному сенсі таке непорозуміння календарне, яке утворилося в результаті того, що коли спочатку Радянська Росія, а потім Українська Центральна Рада, це відбулося протягом 2 тижнів, перейшли, власне, на Григоріанський календар. Але церква сказала, православна церква сказала, що ні, нас не влаштовує ця версія календаря, це католики все придумали, це не зовсім наш, геть не наша історія. І лишилися на цьому календарі протягом кількох років. І от дуже цікава ситуація, між іншим. Мало хто знає, що, наприклад, коли радянська влада вводила ці зміни, то вони запропонували в календарі до 28-го року Різдво відзначалося 24-25 грудня. Тобто, якщо ви відкриєте будь-який календар, або, умовно кажучи, пресу того часу, то ви побачите, що там 27-го, 24-го, 25-го грудня 27-го року там буде написано щось про Різдво, що в ці дні буде
Різдво.
Це поки
воно відзначалося ще.
Так, до 28-го року. В цьому сенсі це був спосіб грати радянської влади проти церкви. Бо церква казала, ні, ми все одно будемо святкувати в той день, як ми звикли, 7 січня, ну бо в нас юліанський календар, і у нас 25 грудня потрапляє на 7 січня. От. А радянська влада казала, ні, давайте ви будете 25 грудня відзначати 25 грудня за громадським цим календарем. Тобто це, м'яко кажучи, була досить така цікава гра.
Я так розумію, що все цивільне життя перейшло на новий стиль, а релігійне життя залишилось на старому стилі.
Абсолютно вірно.
А як можна празднувати релігіозний праздник, зв'язаний з релігією пастві без церкви?
От, власне, це момент. Це момент, який закидають ці ідеї перенесенню на 25 грудня, що це все ж таки свято релігійне, і нехай вирішує церква. Принаймні, так говорять.
Календарі не упоминають совершенно, що це от нужно, тому що більш совершенний календар, а у нас менее совершенний.
Ну, просто цього не знають. От і вся проблема. Знов-таки, найбільша проблема українців – це незнання. Тобто величезної кількості питань, вони є просто спеціальними. Хоча, в моєму розумінні, це має бути в шкільному підручнику, ця інформація, наприклад, про календарні системи.
А вам обращаються? Ну, ви государственне, в некотором роді государственна структура.
Ну, але Український інститут національної пам'яті, він взагалі-то не про це. Тобто наші проблеми з історією,
це точно
не про Різдво. Тобто це питання наше, скажімо так, переусвідомлення тоталітарної спадщини нашої історії. Тобто це просто трошки інша історія.
Як ми щойно з'ясували, Різдво теж має стосунок до тоталітарної спадщини.
Власне.
А скільки часу займає для людей перейти на нові рельси празднування? Тому що, ви зараз розказали, що дуже часто і взагалі практично завжди використовували праздники, якісь мероприятия і пам'ятні дати в політичних цілях.
Ну, у нас теж є такі прецеденти в нашій сучасній історії, коли ми започатковуємо нові свята, вони якби були, але ми їх робимо офіційними святами.
Да.
Ну, власне, якщо ви звернули увагу, то від цього року ми відзначаємо День захисника України.
Так, я про це і говорю.
14 жовтня на Покрову, і, власне, це була ідея, коли ми сіли, в нас був, так би мовити, московий штурм, тут вже якраз в Українському інституті національної пам'яті, яка дата надається максимально до того, щоб відзначати відвагу українців в якісь такі дні військової слави, І от на мою точку, з моєї точки зору, це було абсолютно очевидне рішення, бо йдеться про Покрову як про захисницю, і тут є, так би мовити, красивий гендерний, так би мовити, момент виникає, тобто це не є свято хлопчиків, тобто це є свято захисників, немає значення, знов таки, який гендер. І тут в цьому сенсі, я б так сказав, що ну, це якраз було дуже вдале рішення. І воно, подивіться, багато українців дуже легко перейшло на цю дату. Більш того, був знов таки те, що я бачив там в соціальних мережах, навіть там цілий флешмоб перед 23 лютим. Не вздумайте мене вітати з 23 лютого. Відповідно, навпаки, була ну, досить інтенсивно сприйнята, ну, як на мене, позитивно сприйнята.
Люди теж питаються збавитися.
Так. Тобто це такий суспільний процес переосмислення свого стосунку до минулого, до постколоніальної спадщини, до посттоталітарної спадщини. Тобто це такий всередині українського суспільства. Зараз, насправді, от, знаєте, як тектонічні плити почали рухатися. І от мені видається, що зараз якраз відбувається саме така ситуація, коли зараз є можливість багато що змінити. І от в тому числі вставлені до цих таких ключових моментів, ключових свят. Те, що сказав Турчинов, між іншим, ну, я свого боку, я міг би підтримати, звичайно, цю історію.
А у мене у вимірі Різдва є, насправді, ще один аргумент, який я пригадала, але, насправді, це і мій аргумент також, тому що я поки що ще не дійшла до того, що треба переносити свято з астрономічних причин. У Різдва, яке святкується 25 грудня, є певна атмосфера і певний традиційний образ. Так? Він дуже європейський, дуже західний такий. Це образ, пов'язаний там з Санта-Клаусом, з червоно-білою кольоровою гамою і всіма атрибутами Різдва, які є в комерційному світі споживацькому. Наше Різдво, воно трошки інше. Воно має іншу атрибутику і інші символи, інші традиції. Як перенести традиції?
Ви знаєте, тут якраз я б сказав, що це образ комерційного західного Різдва, якщо йдеться там про Санта-Клауса, про оленів і так далі, так далі, так далі. Цього року було абсолютно фантастичне звернення її величності королеви Єлизавети ІІ, яке просто мене приголомшило абсолютно. The Telegraph написало, що це взагалі одне з найбільш релігійних її звернень і привітань з Різдвом за весь час її правління. Вона, знов-таки, є найдовше правлячим британським монархом. Нагадую, що наступного року, дай Боже її здоров'я, ми будемо відзначати 90 років Єлизаветі ІІ. І от вона звернулася в своїй цій промові, в своєму зверненні, насправді якраз до тих речей, до тих традицій, які об'єднують всіх абсолютно європейців, хто так чи інакше прив'язаний до цієї християнської культури. Справа в тому, що ну, в нас носять зірку, да? Ту саму, яка засяяла. І цей символ Віфлеємської зірки, він є абсолютно, ну, бо коріння цієї історії є очевидними. І от ідеї якраз світла, яке ми запалюємо в ці дні, на ялинках, в своїх душах, де завгодно. Оце якраз є ключовою історією. І в цьому сенсі Різдво – це є свято єднання нас навколо якихось таких спільних цінностей. Вона цитувала Євангеліє від Івана і згадувала оцей фрагмент, він дуже потужний, що світло у темряві світиться і темряві її його не обійняти,
не поглинути.
Це насправді один з найпотужніших символів християнства, і він і вона так само говорить про те, що одна з небагатьох таких постулатів християнства чи таких наказів — це жити в любові. І, але знов-таки вона підкреслює, наскільки складно це слідувати цьому постулатові. І отут мені видається, що це, ну, якраз ті цінності, навколо яких ми можемо об'єднатися. І тут іще один вже від цінностей до цін. Значить, я не буду приховувати, що Український інститут національної пам'яті є інтенсивна співпраця з нашими польськими колегами. Наприклад, ми дуже інтенсивно комунікуємо. Скажу чесно, оця от різниця в святах страшенно заважає. Коли ти маєш якісь міжнародну співпрацю, коли ти там не в своєму селі в одному, умовно кажучи, знаходишся десь там, умовно кажучи, коли ти відкритий на світ, коли в тебе є необхідність комунікації, це величезна незручність на співпадіння у святах. А в деяких європейських країнах сьогодні, знов-таки, 3 дні підряд вже Різдво святкується. Україна не є в цьому сенсі рекордсменом.
Олександр Зінченко, заступник голови Інституту національної пам'яті. От все ж таки, на сам кінець запитання особисто до вас. Переносити чи не переносити свято?
Ну, мені видається, що я сьогодні вже тут майже півгодини розповідаю ті чи інші аргументи, які мені видаються більш логічними за переніс. Тільки не за перенос, тільки за повернення до... Ну, я би... У мене є один такий, ну, будемо вважати, що це новорічний тост російської мови, да здравствует разом, да згинет маразм. Так от, давайте повертатися до здорового глузду в усіх наших справах, в тому числі і в святах.
А що ж...
Здравий смисл.
Це гарна порада. Будемо повертатися до здорового глузду. Я напомню, що програма «Київ-Донбас» сьогодні ввели Марія Завялова і Анастасія Багаліка. Спасибо за помощь за режиссерским пультом Вячеславу Киришину. Мы уходим на новости. После этого не забывайте слушать Громадское радио и думать, конечно же.